Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunoshevci bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Përdorimi i bojës zgjedhore hetohet për shkeljet e mundshme të privatësisë. Sigurimi publik shëndetësor, pse është i rëndësishëm dhe gjithçka tjetër që duhet të dini. Çfarë duhet të dinë qytetarët e Ballkanit Perëndimor për rregullat e reja të hyrjes në Bashkimin Evropian? Kthimi i Trumpit apo fitoria e Risit, Ballkanin mund ta presin ndryshime, thot Edward Joseph, ligjërues në Universitetin John Hopkins në SBA. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ligjshmëria e vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që votuesit në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të nën shkurtit të vitit të ardhshëm, të shënjohen me ngjyrë matrikuluese që është transparente, po inspektohet nga Agjencia për Informim dhe Privatësi. Ajo po analizon dyshimet nëse kjo paraqet shkeljet e privatësisë së votuesve. Shqetësime për një gjë të tillë kanë shprehur edhe organizatat joqeveritare, Instituti Demokratik i Kosovës dhe Lëvizja Fol. Holësitë lidhur me këtë temë, sjell kronika e Bekim Bislimit.
Ligjshmëria e vendimit të KQZ-s që votuesit në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 9 shkurtit të vitit të ardhshëm të shënjohen me ngjyrë matrikuluese që është transparente, po inspektohet nga Agjencia për Informim dhe Privatësi. Ajo po i analizon dyshimet nëse kjo paraqet shkelje të privatësisë së votuesve. Shqetësime për një gjë të tillë kanë shprehur edhe organizatat joqeveritare, Instituti Demokratik i Kosovës dhe Lëvizja Fol. Ndjekim në vazhdim raportin përgatitur nga Bekim Bislimi.
Agjencia për Informim dhe Privatësi ka nisur shqyrtimin e aspekteve ligjore lidhur me çështjen e shkeljes ose jo të privatësisë së qytetarëve me të drejtë vote, pas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që votuesit të shënjohen me ngjyrë matrikuluese gjatë procesit të votimit. Sipas rregullorës zgjedhore të miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më 21 qershor për zgjedhjet e rregullta parlamentare që do të mbahen më 9 shkurt të vitit 2025, ngjyra matrikuluese, e cila është e dukshme dhe nuk largohet së paku 48 orë, do të vendoset në gishtin e madh të Torës së Majtë. Nga shoqëria civile në Kosovë janë ngritur shqetësimet se shënjimi me ngjyrë matrikuluese krijon mundësinë e ekspozimit publik jashtë vendvotimeve të qytetarëve që realizojnë ose jo të drejtën e tyre për të votuar. Radio Evropa e Lirë është drejtuar me pyetje Agjencisë për Informim dhe Privatësi nëse kjo paraqet shkelje të së drejtës së qytetarëve për privatësi. Krenare Sogojeva Dermaku, komisionere për Informim dhe Privatësi, thotë se pyetjet e Radios Evropa e Lirë kanë shërbyer agjencisë që ajo drejton si sinjalizim për të nisur shqyrtimin e kësaj çështjeje.
Pas shqyrtimit të plotë dhe në përputhje me gjetjet gjatë inspektimit që do të kemi, agjencia do të vendosë bazuar në dispozitat e ligjit për mbrojtjen e datave personale. E kjo mund të përfshijë rekomandimet për ndryshimin e praktikave zgjedhore, masat për mbrojtjen e datave personale të qytetarëve, ose dhe veprime të tjera në përputhje me kompetencat e autorizimit ligjore të agjencisë.
Sogojeva Dërma kushtoi se rekomandimet e Agjencisë për Informim dhe Privatësi do të varen nga epilogu i gjetjeve që do të dalin nga inspektimi. Lidhur me përdorimin e ngjyrës matrikuluese, Radio Evropa e Lirë është drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me pyetjen se ai ka shqyrtuar situatat që mund të çojnë drejt shkeljeve eventuale të drejtave të qytetarëve për privatësi dhe konfidencë në raport me votimin ose jo të tyre. Deri më tash Komisioni Qendror zgjedhjeve nuk është përgjigjur. Përdorimi i ngjyrës matrikuluese për shënjimin e votuesve është caktuar për herë të parë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit të vitit të ardhshëm. Në praktikat e mëhershme zgjedhore në Kosovë, votuesit janë shënjuar me sprej të padukshëm i cili verifikohej vetëm me dritë ultravjollcë. Në mbledhjen e kryesisë së KQZ-s të mbajtur më 21 qershor, propozimi për përdorimin e ngjyrës matrikuluese ishte arsyetuar nga antari i këtij komisioni Arjanit Elshani, i cili është edhe drejtuesi Këshillit për operacione zgjedhore. Asokova i theksoi se praktika e ngjyrës matrikuluese është më ekonomike sesa përdorimi i sprejit të padukshëm dhe llampave me dritë ultravjollcë, të cilat funksionojnë me bateri. Organizatat joqeveritare, Instituti Demokratik i Kosovës por edhe Lëvizja Fol e kanë ngritur shqetësimin lidhur me vendimin e KQZ-s për përdorimin e ngjyrës matrikuluese. Eugen Zakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radio Evropa e Lirë se shënimi me këtë ngjyrë votuesve nuk i shërben integritetit të procesit zgjedhor. Sipas tij, ngjyra matrikuluese e cila mbetet e dukshme edhe pas procesit të votimit, paraqet cenim të privatësisë së qytetarëve.
Në raport me të drejtat e qytetarëve, problemi qëndron tek fakti se qytetarët kanë të drejtë të votojnë pa e ditur të tjerë se ata kanë votuar. Pra, drejt pa dukshëm ka mundësuar që një informacion të tillë, pra se kanë votuar qytetarët apo jo, ta kemi vetëm persona që janë të thirrur për ta pasur një informacion të tillë, e që janë komisionerët dhe jo i sër publiku e i sër lokaliteti ku mund të veprojnë këta shteton.
Vënje e shenjave të dukshme tek qytetarët para që shkelje të privatësisë të tyre konsideron Lëvizja Fol, e cila angazhohet për fuqizimin e ndikimit qytetar në vendimarrje. Viona Bunjaku nga kjo Lëvizje thot për Radion Evropë e Lirë se e drejta e votës është e drejtë publike për qytetarët, megjithatë shënjimi i tyre me ngjyrë matrikuluese sipas saj paraqet cenim të së drejtës ndaj ekspozimit.
Ne mund kemi padyshim stigma të cila do të rritet në publik, pasi që jo gjithmonë do të jetë e njëjta çështje për një votues, pasi që ai do të identifikohet përmes gishtrenjeve nëse është me boj apo jo, dhe kështu mund të hasim në stigma të ndryshme dhe mund të prekët konfidencialiteti i votuesve gjatë procesit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i është përgjigjur as pyetjes së Radios Evropa e Lirë se a ka pasur debat publik apo konsultim me shoqërinë civile lidhur me përcaktimin e kushteve në rregulloren zgjedhore. Nga Agjencia për Informim dhe Privatësi kanë bërë me dije se gjetjet dhe rekomandimet që do të dalin nga shqyrtimi çështjes se a paraqet shënimi i votuesve me ngjyrë matrikuluese shkelje eventuale të së drejtës së qytetarëve për privatësi do të bëhen publike brenda pak ditësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Funksionalizimi i sistemit të sigurimeve publike shëndetësore ka qenë vetëm një nga 42 zotimet që ka bërë kryeministri i Kosovës Albin Kurti në fushatën e zgjedhjeve të vitit 2021. Ligji ekzistues për sigurimet shëndetësore, i miratuar me 2014, nuk është zbatuar kurrë. Arsyetimi kryesor, implikimet financiare. Me 28 gosht 2014, qeveria emiratoi projekt ligjin për sigurimet e detyrueshme të kujdesit shëndetësor. Qytetarët e Kosovës janë të vetmit në rajonin e Ballkanit përëndimor që vuajnë mungesën e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor. Përveç në aspektin e cilësisë së shërbimeve, ata dëmtohen edhe nga ana financiare e psikologjike. Se çfarë përfitojnë qytetarët e Kosovës prej sigurimit shëndetësor e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cubolli.
Kur një qytetar i Kosovës së muret, përveç shqetësimit shëndetësor, atij i shtohet edhe ngarkesa se sa do t'i kushtojë trajtimi. Mungesa e sigurimit të detyrueshëm publik shëndetësor besohet se i ka dëmtuar të gjithë qytetarët e Kosovës, sidomos shtresat e varfra të shoqërisë dhe grupet e cënueshme, si pensionistët dhe rastet sociale. Besim Kodra nga Shoqata e Drejtave të Pacientëve në Kosovë tregon për Radio Evropa e Lirë se 20% e qytetarëve të Kosovës nuk marrin shërbime shëndetësore në mungesë të mjeteve financiare. Ai thotë se këta qytetarë po vdesin në dhimbje. Ndërkaq, profesori për politika dhe sistem shëndetësor të Kosovës, Liriton Blaca, përmend për Radion Evropa e Lirë tri arsye pse sigurimi publik shëndetësor është i rëndësishëm. Ai thotë se mbron prej rreziqeve financiare duke mbuluar kostot kur kërkohet trajtim mjekësor, lecon qasjen në shërbime shëndetësore duke mundësuar kontrole rutinë dhe kësaj indikon në parandalimin e sëmundjeve të dhimbshme dhe të kushtueshme, si dhe ofron mirëqenie mendore, duke reduktuar stresin në rast të ndonjë nevoje urgjente, sepse ekziston një lloj sigurie. Të pyetur nëse sigurimi shëndetësor është barë për qytetarët dhe punëdhënësit, për Blacën kjo gjë as nuk do duhej të diskutoj, pasi sipas tij ky sistem duhet të shihet si investim në shëndet. Ai nuk pajtohet me pohimin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se sigurimi shëndetësor nuk nënkupton që qytetarët do të paguajnë më pak për shërbime shëndetësore. Sipas Blacës, qytetarët paguajnë shumë për shërbime shëndetësore.
Qytetarët e Republikës marrin shërbime esenciale në Kosovë. Prandaj për kryeministrin mund të jetë pak ke shumë në një qendër klinike, në një qendër të miksisë familjare dikon në Prishtinë apo ku do qoftë ajo, ju si pacient shkoni me shërbim paguni 1 euro, edhe kjo është me të vërtetë hajgare që ka ndodhur të është për keqardhje. Kryeministri mendon se duhet me pas parasysh qytetarët kërkojnë shërbime shumë më të rëndësishme. Një rezonancë magnetike me vonë në Prishtinë apo edhe në spitalet e përgjithshme duhet me prisë shumë nëse shkon në sektorin privat, atër qytetarët duhet me pagu 100-150 euro, e kjo mendon se është shumë e madhe për një shtatë Republikës për me bo një MRI, një rezonë magnetike.
Edhe Kodra beson se shëndetësia nuk është e lirë për gjepin e qytetarëve, sidomos për grupet e cenueshme.
Ne mund të themi që shëndetësinë e kemi të lirë në Kosovë, mirë po, mbi 50% e njerëzve blejnë barna, mbi 20% e njerëzve në Kosovë nuk shkojnë fare te mjekun pa mundësi për t'i paguar tarifën. E shërbimi spitalor ka shfrytëzueshmërinë 9-10%. Edhe këto tregojnë mas mirë se njerëzit po paguajnë shumat maj me paras për të trajtuar shëndetin e institucionet private se a shtetit.
Mungesa e sigurimit është përmendur edhe në raportin e progresit për Kosovën për vitin 2023, me që është vlerësuar që pa barazit në shëndetësim betën një problem serioz në këtë vend dhe që mungesa e sigurimit po i kushton shumë gjepit të qytetarit. Në Kosovë ekzistojnë disa kompani private që ofrojnë sigurim shëndetësor, mirë po nuk dihet se sa qytetarë e shfrytëzojnë këtë mundësi. Kur të zbatohet projekt ligji për sigurimin shëndetësor, ai parashet që kontributi mujor për një person të jetë 7% të hyrave, 3.5% të paguaj pundhënësi dhe 3.5% punëtori. Kjo nuk kupton që një pacient më pas nuk do duhet të paguaj për trajtim dhe ilaqe kur të ketë nevojë. Kodra sqaron se pensionistët dhe rastet sociale do të lirohen nga pagesa, ndërsa për personat e papunë, kryefamiliari do duhet të paguaj nga 2 euro shtesë. Sipas Blacës dhe Kodrës, thelbësor për sigurim publik shëndetësor është krijimi i sistemit informativ shëndetësor, licencimi i institucioneve shëndetësore publike dhe hartimi i listës dhe i çmimores së shërbimeve shëndetësore. Një sistem i mirëfillt informativ shëndetësor mes tjerash do të mundësonte personelit mjekësor të kishte historikun e komplikimeve të kaluara shëndetësore të një pacienti dhe kështu do të mund të rritej cilësia e trajtimit të tij. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia u ka thënë mediave se Kosova ka nënshkruar një marrëveshje me Bankën Botërore për financimin e planit të veprimit për sistemin informativ shëndetësor, por se miratimi i tij tani i takon kuvendit Kosovës. Shumë e rëndësishme konsiderohet edhe përfshirja e institucioneve private në listën e ofruesve të shërbimeve. Në rast të një komplikimi që nuk do të mund të trajtohet në Kosovë, sigurimi do duhej të mundësonte organizimin e trajtimit jashtë vendit. I pyetur se kur do të mund të nisë zbatimi i sistemit shëndetësor, Kodra beson se përveç procedurave për miratim në kuvend, do të ketë edhe shumë ndërlikime të tjera që do të apamundsojnë zbatimin e ligjit brenda 5 vjetëve të ardhshëm. Çështja e sigurimit shëndetësor është zvaritur nga qeveria në qeveri. Më 2017, qeveria e atëhershme pati ndarë 17 milion euro për fondin e sigurimit, por më vonë i kishte tërhequr ato për të orientuar në pensionit të veteranëve të luftës. Buxheti për sistemin e përgjithshëm shëndetësor për vitin 2024 ka vlerën e 345 milion eurove. Mbetet të shihet nëse ky buxhet do të rritet në të ardhmen për të mundësuar zbatimin e ligjit. Të pyetur nëse sigurimi do të rrisë cilësinë e shërbimeve, Kodra beson që po. Ai thotë se kjo do të mund të arrihet për shkak të ndryshimit të mënyrës së financimit.
Parimisht sigurimi shëndetësor nuk nënkupton vetëm një financë shtesë në institucion shëndetësor, por nënkupton edhe këtë ndryshimin e mënyrës të financimit të shërbimit shëndetësor. Pra nuk stafi shëndetësor nuk paguhet në bazë të kualifikimeve që i ka, por në bazë të një performancës që jep për shërbimin shëndetësor, edhe ajo i kënaqë më shumë edhe nevojat e personelit shëndetësor, a nevojat e pacientëve, sepse për kushtimi stafi shëndetësor do të ishte shumë më i madh në kujdesin ndaj pacientëve.
Ai thotë se institucionet shëndetësore nuk janë shumë llogaridhënëse aktualisht, vetëm për shkak se nuk paguhen në bazë të performancës.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Nga data 10 nëntore këtij viti, hyrja në vendet anëtare të zonës Schengen për qytetarët e rreth 60 vendeve, përfshirë ata të Ballkanit Perëndimor, pritet të nisë me sistemin e ri të hyrjedaljeve. Ky sistem është krijuar në nëntor të vitit 2017, por se zbatimi i tij është shtyr disa herë, kurse për verën e ardhshme është paralajmëruar edhe zbatimi i sistemit të dytë evropian të informacionit dhe autorizimit të udhëtimit, i cili u kërkon udhëtarëve nga vendet që kanë regjim pa viza me Bashkimin Evropian të aplikojnë online për leje të hyrjes. Detajet e tjera në raportin në vazhdim. Mirdita, pasaportat ju lutem, duhet ju marrim edhe gjurmet e sepaku katër gishtrinve, edhe fotografi, faleminderit dhe ju uroj qëndrim të këndshëm. Kështu do të duhet të dukej nga 10 nëntori i këtij viti hyrja në Bashkimin Evropian dhe në Zvicër, Norvegji, Island e Liechtenstein, vende anëtare të zonës së lëvizjes së lirë Schengen për qytetarët e rreth 60 vendeve, përfshirë edhe ata të Ballkanit Perëndimor. Në atë kohë do të fillojë të funksionojë sistemi i ri i hyrje daljeve, i cili është krijuar në nëntor të vitit 2017 2019, por se zbatimi i tij është tyr disa herë. Për verën e ardhshme është paralajmëruar zbatimi edhe i sistemit të dytë evropian informacionit dhe autorizimit të udhëtimit ETIAS, i cili u kërkon udhëtarëve nga vendet që kanë regjim pa vizat me Bashkimin Evropian të aplikojnë online për lejen e hyrjes duke paguar një tarif prej 7 eurosh me kartel bankare. Pasaportat në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor janë biometrike, çipat e tyre përmbajnë shenja gishtrinjësh dhe fotografi, çfarë i bën plotësisht në përputhje me kushtet që kanë kërkuar BE-ja në mënyrë që vendet e Ballkanit Perëndimor të kenë regjim pa viza. Kushtet e përgjithshme që dokumentet e udhëtimit të mos skadojnë më pak se 3 muaj nga data kur personi planifikon të kthehet në vendin e tij ose që pasaporta të mos jetë më e vjetër se 10 vjet do të vazhdojë të mbetet në fuqi. ETIAS do të kërkohet qytetarëve të rreth 60 vendeve të plotësojnë një formular të veçantë nëpërmjet internetit ose aplikacionit celular përpara se të udhtojnë. Me rastin e plotësimit të aplikacionit për herë të parë, pasagjeri fut të dhënat personale, emailin dhe numrin e telefonit si dhe detajet e dokumentit të udhtimit. Udhëtari do të duhej gjithashtu të fusë detaje rreth arsimimit dhe punësimit aktual si dhe detaje rreth udhtimit të planifikuar dhe qëndrimit në vendin e Bashkimit Evropian. Do të kërkohen edhe detaje për do dënim penal për udhtime në të kaluarën në zonën e luftës ose zonat e konfliktit, si dhe informacione nëse personi është dëbuar nga ndonjë vend. Udhëtarët do duhet të paguajnë edhe një tarif shtesë prej 7 eurosh me kartel bankare. Pagesa do të bëhet si për çdo blerje online. Tarifa nuk do të paguhet nga personat të nën 18 vjeç dhe mbi 70 vjeç. Bashkëshortët, partnerët e regjistruar dhe fëmijët e shtetasve të Bashkimit Evropian dhe të vendeve të zonës Schengen, si dhe fëmijët e bashkëshortëve dhe partnerve që vinë prej jashtë Bashkimit Evropian. Aplikimi grupor nuk do të jetë i mundur, pra në rast të udhëtimit familjar, çdo antar do duhet të aplikojë veçmas për ETIAS-in. Sistemi ETIAS do të jetë i disponueshëm në gjuhët e vendeve anëtare dhe sistemi do të pranojë vetëm shkronja latine. Udhëtarët do të mund të ndalojnë plotësimin e aplikacionit, të ruajnë ndryshimet dhe të vazhdojnë të fusë të dhëna brenda 48 orësh. Si thuhet në faqen zyrtare të sistemit të ETIAS-it, përpunimi duhet të zgjasë disa minuta. Nëse zgjat më shumë, pasagjeri duhet ta marrë njoftimin brenda 4 orësh. Pasagjerëve mund t'u kërkohen edhe informacione së dokumente shtesë, si për shembull, konfirmimi rezervimit të hotelit dhe konfirmimi i punësimit, të cilat duhet të dorëzohen brenda 10 ditësh. Në atë rast, kërkesa duhet të shqyrtohet brenda 2 javësh. Udhëtari mund të ftohet për intervistë në ambasadën e vendit ku planifikon të udhëtojë dhe në atë rast kërkesa shqyrtohet brenda 30 ditësh. Prandaj udhëtarët këshillohen që ta plotësojnë formularin së paku një muaj përpara se ta blejnë biletën apo të rezervojnë akomodimin. Nëse udhëtarit i lejohet hyrja në Bashkimin Evropian, ai do ta marrë njoftimin me email. Leja e ETIAS-it do të jetë e vlefshme për 3 vjet ose derisa të zëvendësohet dokumenti i udhëtimit me të cilin udhëtari ka aplikuar. Formulari është i lidhur me dokumentin e udhëtimit që do të thotë se është i vlefshëm vetëm me pasaportën me të cilin ka aplikuar udhëtari. Pasaporta e re nuk kupton aplikim të ri. Nëse ETIAS-i paguat dhe miratohet për udhëtimin në një vend, ai është gjithashtu i vlefshëm edhe për një vend tjetër. Leja e ETIAS-it nuk do të thotë që një person mund të qëndrojë në Bashkimin Evropian për më shumë se 90 ditë në një periudhë 6 mujore ose të punojë në Bashkimin Evropian. Udhëtari do të mund të hyjë dhe të dalë në Bashkimin Evropian sa herë të dojë dhe të udhëtojë në çdo destinacion brenda zonës Schengen gjatë periudhës së vlefshme së lejes dhe për aq kohë sa ai e respekton afatin e specifikuar kohor. Personat pa autorizim të ETIAS-it do të mund të refuzohet hyrja në kufi. Edhe marrja e kësaj certifikate nuk nënkupton që udhëtarit do t'i lejohet automatikisht të hyjë në vendet e Bashkimit Evropian. Të gjithë udhëtarët do të kontrollohen dhe një oficer kufitar mund t'ia refuzojë hyrjen një personi që nuk i plotëson kërkesat. Disa nga kushtet për hyrje janë dokumenti i vlefshëm i udhëtimit për së paku 3 muaj nga data e kthimit të planifikuar, pasaportat e mos jetë më e vjetër se 10 vjet, qëndrimi të jetë i justifikuar dhe personi të ket parat e mjaftueshme deri në kthimin e planifikuar. Shuma e zakonshme është rreth 100 euro në ditë dhe varet nga shteti anëtar i Bashkimit Evropian.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Eduard Joseph, ligjerues në Universitetin John Hopkins në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, flet në një intervistë për Radio Evropa e Lirë për ndikimin që mund të ketë rezultati i zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara në Ballkanin Perëndimor. Joseph thotë se rikthimi i mundshëm i Donald Trumpit në presidencë mund të çojë në ndryshime drastike në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në atë rast, ai nuk e përjashton mundësinë e një marrëveshje me Rusinë për Ukrainën, që siç thotë do të ndikonte drejt për drejt në Ballkan. Për fitoren e mundshme të Kamala Harrisit nuk është i sigurt se çfarë do të sillte, por sipas tij do të ishte e rëndësishme që Harris ta adresonte paradoksin ballkanik. Pas pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, Perëndimi është më i fuqishëm dhe më i bashkuar dhe Rusia është më e dobët dhe më izoluar, ndërsa situata në Ballkan është përkeqësuar. Ky është paradoksi ballkanik, thot Joseph. Ai flet edhe për vizitën e shefit të CIA-s William Burns javën e kaluar në disa vende të Ballkanit. E dëgjojmë tani.
The US election campaign is heating up. Fushata zgjedhore në SBA po merr hov, ndërkohë që gara mes dy kandidatëve është e ngushtë, ka shumë pasiguri. Sondazhet nxjerrin në Epër si herë Harrisin, herë Trumpin. Së ndihet kjo pasiguri në rajonin e Ballkanit Perëndimor.
Fakti që gara është ngushtë nuk e ndikon Ballkanin, por e ndikon perspektiva e rikthimit të Donald Trumpit në presidencë, cili do kandidat tjetër republikan të ishte, qoftë të kaluarit Mitt Romney, apo George Bush, apo të më vonshmit si Marco Rubio, apo Nikki Haley. Ju nuk do të më pyesnit nëse kjo zgjidhje do të ndikon të Ballkanin. Do të ishte në interes për Ballkanin, por nuk do të ndikon të në Ballkan. Ajo që e prek rajonin është perspektiva e rikthimit të Donald Trumpit dhe qasja thelbësisht tjetër ndaj politikës së jashtme dhe ndaj rolit të Amerikës në botë. Kjo padyshim do të ndikonte në Ballkan dhe në pjesën tjetër të botës, sepse në atë rast ekziston perspektiva një aleance krejt tjetër, një aleance me autokrat, që do të vinte në pikpyetje vazhdimin e çastjes së njëjtë ndaj presidentit rus Vladimir Putin dhe ndaj Ukrainës. Njëjtë do të ishte edhe me Ballkanin. Do të vazhdohej apo do të lihej me njëan për kushtimin ndaj disa parimeve në Ballkan.
Concretely, how would konkretisht si do ta ndikonte Ballkanin rikthimi i mundshëm i Trumpit?
Një ndër çështjet kryesore me efekt në Ballkan është Ukraina, lufta në Ukrainë. Trump mund të përpiqet të arrijë marrëveshje me Rusinë për Ukrainën dhe ta shtyjë Ukrainën drejt një zgjidhje territoriale. Nëse e bën këtë, duke treguar një lloj marrëdhënie miqësore me Putinin, kjo ndikon menjëherë në Ballkan, sepse alianca me autokrat si Putini nënkupton çasje më të butë ndaj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Për mendimin tim, edhe administrata e Bidenit nuk ka qenë te të butë ndaj tij. Duhet theksuar se Harris, kur e ka pranuar nominimin e Partisë Demokratike në Chicago, ka thënë se nuk do të miqësohet me autokrat.
You mentioned the war in Ukraine, the US. Në politikën e jashtme amerikanët kanë çështje të mëdha në agjendë. Ju e përmendët luftën në Ukrainë, pastaj është lufta në Gazë. Në krejt këtë vorbul ngjarjesh, ata kanë kthyer vëmendjen edhe ka Ballkani, gjë të cilën mund të themi se dëshmon edhe vizita e shefit të CIA-s javën e kaluar.
What we can take away from CIA director.
Ajo që mund të nxjerrim nga kjo vizitë është shqetësimi i vazhdueshëm i administratës Biden për Ballkanin. Duhet kujtuar se në fillim të kësaj administrate ka pasur zyrtarë që kanë thënë publikisht në seanca dëngjimore të Kongresit se nuk ka ndonjë arsye për të shqetësuar për konfliktet në Ballkan. Tani në gusht të vitit 2024 keni drejtorin e CIA-s, i cili është i përfshirë në negociatat jashtëzakonisht komplekse për anëpushim në gaz, që shkon në sepaku tri kryqëzitë të Ballkanit. Arsyeja që ka shkuar nuk ka të bëjë me mbajtjen e interesimit në rajon, por ka të bëjë me brengat dhe shqetësimet për të, dhe kjo dallon nga ajo që kemi dëgjuar në fillim të administratës Biden.
From what we heard at the Biden administration at the beginning.
Is the US trying to finish things up in the Balkans before the elections? A po përpiqet SBA-ja të përfundojë ndonjë gjë në Ballkan përpara zgjedhjeve?
I do not see that I do not see that.
Unë nuk e shok kështu. Do të ishte mirë sikur të ishte edhe sikur të kishte ndonjë iniciativë, por unë nuk e shoh vizitën e Burnsit në këtë kontekst. Ai ishte në vizitë për frenim, për t'i paralajmëruar autokratët si Republika Serbska Milorad Dodik dhe të tjerët që do të mund të merrin hapa destabilizues. Dhe Burns është një përçues shumë i mirë mesazheve. Dërgimi i tij ka qenë një veprim i mirë, por unë nuk e shoh atë si pjesë ndonjë misioni të shpëtimit apo të ndonjë zgjidhje. Nëse ka nismat e fshehta, do të ishte mirë, por nuk isha ato si qëllim të vizitës së tij. Për mua ajo ishte një paralajmërim i ashpër për ata që do t'i përketësonin gjërat, dhe jo për t'i përmirësuar gjërat ose për të mbyllur çështjet e hapura.
What do you think për çfarë mendoni se mund të ketë diskutuar Burns në Kosovë?
Look at the picture that was released that you saw.
Shikojeni fotografinë që është publikuar. Keni parë Burnsin të ulur pranë kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Në të djathtë të Burnsit ka qenë ambasadori i Shteteve të Bashkuara Jeffrey Hovenier, duke marrë shënime. Unë mendoj se ajo që Burnsi ka thënë Kurtit është mesazhi që ka dhënë edhe ambasadori Hovenier për të mos ndërmarrë veprime të njanshme dhe për të mos destabilizuar rajonin. Si drejtori i CIA-s, Burns mund të ketë kërkuar edhe rritjen e ndërqetësimit për aktivitetet dhe interesimin e Rusisë në rajon. Anën tjetër, Kurti mund t'i ketë bërë presion Burnsit për pozicionin e Shëbas ndaj Vučićit dhe për rastin e sulmit në Bansk, sepse Burns është personi ideal për t'u pyetur në lidhje me Banskën, çfarë ka ditur Vučić dhe cili ka qenë roli i tij. Ky mund të ketë qenë një moment ideal për të ngritur këtë çështje. Nuk e di nëse Kurti e ka bërë këtë, por shefi i CIA-s është personi ideal. Unë besoj që edhe në Beograd Burns ka pasur një takim të hapur me Vučićin, ku me terma të qartë ja ka bërë të ditur se ne e dim se çfarë ka ndodhur në Bansk, e dim se cili ka qenë roli juaj president Vučić dhe i dim aktivitetet e figurave të tjera në qeverinë tuaj. Pra e dim se çfarë ka bërë qeveria juaj për të destabilizuar situatën dhe ne presim që t'i ndaloni ato veprime. Unë shpresoj që Burns ta ketë thënë në Beograd, por sigurisht ato janë takime konfidenciale dhe nuk e di.
Confidential meetings and I don't know.
Do you think this visit can change something?
A mendoni se kjo vizitë do të ndryshojë ndonjë gjë në raportet Kosovë-Serbi?
I don't think immediately.
Ndoshta jo në mënyrë drastike me njëherë, por ka potencial, sepse nëse Kurti dhe Vučić e kuptojnë qartë se si Shtetet e Bashkuara e din, dhe normalisht e din sepse Burns është shefi i inteligjencës, se cilat veprime destabilizojnë situatën dhe se Shëbaja nuk do t'i tolerojë ato, atëherë një gjë e tillë mund t'i largojë disa tundime nga tryeza dhe ndoshta ta ripërqendrojë vëmendjen te bashkëpunimi. Mendoj kështu potencialisht, por nuk shoh diçka të menjëhershme apo dramatike.
Something immediate or dramatic.
You mentioned before Dodik, he's
në Bosnjë një entitet udhëhiqet nga njerëz që janë në listën e zezë të Shëbas, por edhe në qeverinë e Serbisë ka persona të tillë. A mund të arrijë diçka me këta njerëz?
I hope so. And we have a
Unë shpresoj, kemi indikacione se vizita e tij ka pasur disa efekte, sepse Dodik ka deklaruar më pas se qëllimi i Republikës Srpska nuk ka qenë kur ndarja nga pjesa tjetër e Bosnjë-Hercegovinës. Kjo më sugjeron të mendoj se mesazhi i Burnsit në Banja Luk ka pasur ndikim. Në Beograd nuk jam i sigurt se është marrë mesazhi, sepse administrata Biden ka çështje konfliktuale ndaj Beogradit, ndryshe prej Banja Lukës. Zyrtarët e caktuar amerikanë lavdërojnë vazhdimisht qeverinë e Serbisë për atë që bën. Për shembull në Ukrainë.
The Serbian government is doing, for example, in Ukraine.
You spoke on that how would
folët më herët për ndikimin e fitores së mundshme të Trumpit në Ballkan. Dua t'ju pyes për fitoren e mundshme të Harrisit. Si do ta ndikonte ajo Ballkanin dhe problemin mes Kosovës dhe Serbisë konkretisht?
And concretely the Kosovo-Serbia issue.
We don't know the answer to that question. We do not know the answer.
Nuk e di përgjigjen në këtë pyetje dhe nuk e di nëse do të jetë një vazhdimsi e çastjes së Bidenit, e cila në disa aspekte ka qenë vazhdimsi e çastjes së Trumpit. Trump ka shtyrë përpara mini Schengenin, Bideni ka shtyrë përpara Ballkanin e hapur. Situata në Ballkan është përkeqësuar dhe nëse Harris do t'i marrë parasysh vërtetësitë që Biden ka hasur në Ballkan që nga fillimi i luftës në Ukrainë dhe do të provojë diçka ndryshe, nuk e di.
Mendoni
se Shëbaja duhet të angazhohet më shumë në Ballkan?
Nëse me pyesni se çfarë duhet të bëj Harris, ajo duhet të shqyrtoj me kujdes vështirësitë që ka pasur administrata Biden dhe të përballet me, siç e kam quajtur unë në shkrimet e mia, paradoksin ballkanik. Ajo duhet të përballet me paradoksin ballkanik. E çka është paradoksi ballkanik? Pas pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, perëndimi është më i fuqishëm dhe më i bashkuar dhe Rusia është më e dobët dhe më e izoluar, ndërsa situata në Ballkan është përkeqësuar. Ky është paradoksi ballkanik. Pse situata në Ballkan është përkeqësuar kur perëndimi është më i fortë dhe më i bashkuar dhe Rusia është më e dobët dhe më e izoluar? Pse raportet mes Kosovës dhe Serbisë janë edhe më të përkeqësuara? Pse situata e brendshme në Serbi është përkeqësuar? Pse janë përkeqësuar raportet mes Serbisë dhe Malit të Zi? Pse janë përkeqësuar raportet mes Serbisë dhe Kroacisë? Kamala Harris dhe këshilltarët e saj do të duhet të përballeshin me paradoksin ballkanik. Dhe ndryshe nga zyrtarët e lartë të administratës Biden, ata duhet të ndalojnë se pretenduari se ai nuk ekziston.
They need to stop pretending that it doesn't exist.
Dëgjues të nderuar, kjo është gjithçka e përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.